Sögueyjan eftir Leif Reynisson, þriðja hefti. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2011 og er hljóðbókin hljóðrituð hjá hljóðvinnslunni sama ár. Bókin er 120 blaðsíður og tekur 5 klukkustundir í hlustun. Sólveig Guðmundsdóttir les. Sögueyjan þriðja hefti 1900-2010 er þriðja og síðasta bókin í bókaflokknum Sögueyjan sem námsgagnastofnun gefur út. Ritröðinni er ætlað að spanna Íslandssöguna frá landnámi til okkar tíma. Megin markmið bókarinnar er að varpa ljósi á íslenskt samfélag frá aldamótum til okkar tíma. Annars vegar er gerð grein fyrir þróun íslensks samfélags í réttri tímaröð. Hins vegar eru tilteknir þættir samfélagsins skoðaðir og þeir útskýrðir. Efnið er fléttað saman með þeim hætti að nemendur fái tilfinningu fyrir framvindu sögunar leið og þeir átti sig á samhengi tiltekinna samfélagsþátta. Aðalatriðið er að veita skýra innsýn í samfélag tímabilsins þar sem nemendur geta áttað sig á lífsskilyrðum almennings og ólíku hlutskipti landsmanna hvað varðar auð og völd. Bókin er einkum ætluð nemendum á mið- eða unglingastigi. Bókinni fylgja kennsluleiðbeiningar og verkefni á vef námsgagnastofnunar. Í bókinni er fjöldi ljósmynda og teikninga en þeim verður ekki lýst í þessari hljóðbókarútgáfu. Aftast í bókinni er atriðisorðaskrá og myndalisti, það er ekki lesið.